Tačno je tri.
Čudna šuma. Priprema i vodi Filip Grujić.
Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu Čudne šume na talacima Radio Beograda 2. Moje ime je Filip Grujić, a mi ćemo danas da pričamo o nečemu što je deo naše svakodnevice, a što uz malo više i malo manje truda postaje nešto što može da bude i umetnička disciplina, a to je kuvanje, odnosno umetnost kuvanja, odnosno hrana. Jer nekako kada pominemo hranu, to nije, da kažemo, nešto što možemo da odvojimo od onoga što nas okružuje. I ono što možemo da kažemo, hrana postoji zasebno, nevezano za okolnosti, nevezano za geografsko područje, nevezano za kulturu, nevezano za identitet. I nekako volio bi da sa svojim gostima, to su Dejan Maksimović, Max, on šef kuhinje, mogu tako da predstavim.
Da.
I Vanja Puškar, osnivač New Balkan Kuzina i također u nekom trenutku i šef kuhinje bio. I sad ne znam kako se to...
Multipraktik,
ne znam kako se definiše i to je terminologija, ćemo malo i da pričamo šta podrazumeva. Ali volio bi da počnemo od toga što sam rekao u uvodu, to je nekako ta vrsta poveznice između hrane i identiteta. Odnosno, koliko su ta dva povezana i neodvojiva i šta je ono što kroz hranu, odnosno koju priču kroz hranu mi možemo da ispričamo.
Pa suštinski, hrana jeste povezana sa razvojem generalno društva i kroz hranu možemo svašta nešto da vidimo o razvoju pojedinih nacija, o samom pristupu hrani, u sistemu vrednosti, gde se nalazi, koliko je posvećujemo pažnju, da li nam je hrana nešto što je usput ili je ona je hrana prosto segment uživanja i nadogradnje neke svakodnevnice. Za mene nekako hrana je savršen model da mi ulepšavamo svakodnevnicu, da kažem, mi smo ti mali trenuci tokom dana koji ti na neki način olakšuju funkcionisanje i kao mali punjači za telefon, ja tako posmatram restorane. Zato nekako želim i pokušavam u stvari unutar naše koncepte da ljudi razumeju da smo mi nekako tu da pružimo jedan divan vibe i ne bavimo se, mi ne menjamo tok civilizacije, mi prosto ulepšavamo taj trenutak ili ako uradimo naš posao loše možemo da ga na neki način nijansiramo u negativnom pravcu, tako da se trudimo uvijek da budemo opušteni, da komuniciramo, da tražimo istomišljenike kada je u pitanju razmišljanje o hrani, jer nekako naš koncept privlači suštinski generalno ljudi koji imaju sličan senzibilitet kao i mi ka hrani. Tako da meni je to super igrare, super me zabavlja i mislim da da je divno imati te, da kažem, tokom dana momenat za savršen espresso, super doručak, divan ručak, laganu večeru, čašicu vina i nekako da imaš ljude sa kojima možeš da razmenjuješ iskustva. E sad, generalno, restorani mogu da budu tu od bezika, nešto ti pruža na neki način taj šarmantan moment da pojedeš nešto što je polufunkcionalno i kreativno, a s druge strane može da ide i do segmenta full experience-a, kao što su, da kažem, fine dining restorani, gde to prosto kao pozorišna predstava, kao segment.
Da, to je bukvalno kao performance, mislim.
Da, ti se prepuštiš, ti sedeš u svoj
stolicu. Satima traje.
Satima, da, čak i neovisno toga koliko traje, ali prosto taj moment je mnogo intenzivan za sva generalno čula i super je doživljaj. I onda ti ulaziš u neki bar, kad kažem, mislim, mene to radi, pa onda ja to baš uživam u tim, da kažem, predstavama kada je u pitanju hrana, tako da i kolega
Max. Kada
Max...
pričamo baš o tome, jer vi ste na neki način mislim ste obojica osnivači ili suosnivači moderne srpske kuhinje, ili tako?
Da.
I sad meni je to zanimljivo jer kad kažemo to ima nešto što ima povezano sa našim nasleđem, ono što hrana koja je došla sa ovog podneblja i u nekom novom ruhu, kao što ostalo pričat ćemo i o tome i o New Balkan Kuzinu, tako da možemo poreklu tih imena i zapravo koliko smo tu vezani za područje kojem smo okruženi.
Da, da, pa dobro, ovaj, da kažem, ta modernizacija je u stvari jedan deo evolucije kroz koji prolazi, koji svaki segment kulture, tako prolazi i hrana. Tako da je ono, taj naziv je, da kažem, ono bio prolazan, jer, da kažem, to je ono trenutno što se dešava moderno, znači praćenje nekih trendova i ostalo. To je u stvari bio taj moment kada je ono uticaj te, da kažem, molekularne kuhinje, tih modernih načina shvatanja same hrane, krenu da utiče, da kažem, na stilove, kako se hrana sprema, kako se konzumira, ceo taj doživlje oko hrane. I odatle, recimo, možda taj naziv modernistička ili moderni pristup jelu i hrani.
A šta je ono što zapravo naše podneblje pruža? Mislim, od hrane, od kuhinje, od načina...
Pa dobro, to je recimo, da kažem, ajde u toj nekoj eri industrializacije, da kažem, ono stare SFRJ bilo prilično onako iznivelisano i, da kažem, standardizovano. Dok, recimo, u vremenima pre toga imali smo baš onako po regijama lepo razvijene i ono svaki kraj ima neke svoje specifičnosti. Sad se opet vraćamo na te neke detalje koji su ono baš tipični za određena, ne samo podneblja, nego bukvalno opštine i ovaj kako se hrana spremala, koji su ovaj koje su namirnice koje se koriste, kada se koriste i ostalo.
Tako da, jel hrana onda ima zapravo stvarne granice? Mislim, može se kaže sad, ne znam, kažemo moderna srpska kuhinja, koliko se ona razlikuje od kuhinje regiona? Ok, sad ne možemo da pričamo o primorskim delovima, jer to zahteva more. Ali možemo da pričamo, ne znam, koliko se Vojvodina razlikuje od Slavonije po kuhinji ili koliko... Da.
Pa dobro, to su neki sitni uticaji, to je više ono kao nekim prelazak u nijansama. Nije, znači, ono crno-belo, nego su to ono nijanse sive između ili drugih boja, tako da je to, da kažem, taj neki blagi prelaz, jer ipak kroz celu tu ono, kako bi rekao, putovanja i ono uticaje komšija, ovaj, uzimamo neke, ono, da kažem, njihove običaje, načine pripreme i ostalo, i onda se to nijansira. Tako da, recimo, od recimo Novog Sada do nekog, recimo, Beograda, jeste da je 100 km, ali opet imamo neke razlike i u običajima, znači konzumiranje hrane, a i zna kako ju pripremamo.
Ali imamo kulturološke razlike, to je nešto meni zanimljivo što povezamo sa hranom, jer ja sam iz Novog Sada, ja sam odrastao i došao sam u Beograd koji je 100 km ovde, ali to je sasvim drugačija jela, se jedu. Sad imamo, jel da, uticaj austro-ugarske kulture, koja je dovela određenu vrstu, sad imamo, mislim, u Novom Sadu, ono, od mađarskih jela do ove slatkiša koji su bili, koji se i u Beču od ono Apfelstrudla i različitih, ne znam, makova i ostalo što više se kod nas praktikuje, do ovde nekako kuhinje koja ima uticaj da turske, orientalne, koja ima malo više možda čak i mesa, nego, mislim, hoću kažem, roštilja i ostalo.
Da.
Tako da, da li može da se možda to odredi kao kulturološka stvar, hrana? Mislim, da li može da se...
Pa definitivno da, mislim da generalno hrana ne prati granice, državne granice na neki način. To možemo i kao što si pomenuo, kad uzmemo, na primjer, taj severni deo Srbije, južni deo, apsolutno nemaju veću sličnost, ima kuhinja južne Srbije sa Makedonijom i nekim pograničnim delovima u tom delu, nego sa samom kuhinjom onaj Vojvodine. Tako da, s te strane, meni je, da kažem, ovo savršen spoj i mislim da na neki način nedovoljno poštujemo i promovišemo taj savršen sudar istoka i zapada koji se na neki način desi ovde i taj uticaj su prosto nezaustavljiva stvar i ona na neki način neprekidno se odvija i to je na neki način i bogatstvo, a ne nešto što gde ti gubiš onaj identitet. Po meni namirnica je suština, ona je mikroambasador, odnosno ona je ambasador te mikrolokacije konkretne, jer paprika na toj mikrolokaciji prosto daje neke mikrospecifičnosti i daje te odrednice samog lokaliteta. A tehnike, metode, pripreme, to je nešto što prosto prati ukupan razvoj tehnologije, da kažem civilizacije generalno i onaj... I taj, to može da se u jednom trenutku ono tačno vidi taj rez i upliv nauke u segment gastronomije kada su krenuli da se pojavljuju restorani koji bukvalno imaju, mislim, žargonski rečeno laboratorije za eksperimentisanje gde prosto otvorena su neka nova galaksija kombinacija i na neki način i tekstura i ukusa i mirisa i menjanje one same forme, a sve to sa ciljem da prosto da zaokruži celokupan doživlje, da nekako ima mnogo, da te nekako više okupira i još jasnije i glasnije iskomunicira mikrolokacijsku priču.
Ali vi ste pomenuli sad izraz molekularna kuhinja ili molekularna, kako već smo rekli.
Da.
Što sam ja kao podeblio, molekularna gastronomija. I sad meni to zanima šta taj termin uopšte predstavlja, jer ja nisam bio siguran kada sam pročitao i šta znači to u ovom smislu koje sad vi pominjali.
Pa, mislim da generalno, to, kao što je Max spomenuo, to je jedan trenutak, da kažem, tog najintenzivnijeg upliva generalno nauke u sam proces kuvanja, gde smo mi na neki način sve te procese za koje smo na neki način bili upućeni ka čemu oni vode, dobili naučno objašnjenje šta se tačno dešava i onda pojedinci u tom trenutku prosto su te sve informacije i ta znanje iskoristili za prosto jedan, to je u tom trenutku delovalo kao jedan novi pravac u kuvanju. Ali kao i sve, prosto taj segment molekularne gastronomije, ono sve što je nekako bilo smisleno i što je našo svoju upotrebnu vrednost u kuvanju, je sad postalo neko opšte normalno kuvanje, kad pričamo u profesionalnom smislu. A. Tako da se i taj pojam molekularne gastronomije potpuno je nekako iščezao, mislim, nestao je, jer je ovo postao sad nekako normalan, modern model kuvanja, nekako kuvanje se usaglasilo sa današnjicom na neki način i sa očekivanjima koje konzumiri imaju danas, jer nekako mi razvijamo svoje očekivanja i prosto očekivanja moja danas nisu ista kao što je moja mama imala kad je odlazila ona ili odlazi u restoran, prosto, i onda kad kažemo New Balkan kuzini ili moderna srpska kuhinja, ili se, to je nekako bio taj element da ti jedan segment tradicije i onog što nas okružuje, što su naše vrednosti, spakuješ u model da nove generacije uopšte to mogu da registruju i da prepoznaju. Jer je to neminovno, ti moraš permanentno da updateuješ taj segment kako bi ostao vidljiv i kako bi taj, da kažem, te core vrednosti sačuvao iz prostog razloga, a finalna forma komunikacije toga menja i evoluira u nekakvu ravnoteži sa ukupnom našom evolucijom.
To je, ali to je kao što će biti New Balkan Cuisine, neka će biti New Balkan Cuisine, mislim,
kada
prosto nezaustavljiv postane
proces.
Pa da.
Da, to je sjajno.
See me go a mile away. you can see me go a mile away. 'Cause I've been pacing up and down this corridor, waiting for you to swing open the door. Is there something that I'm missing, or is it too much that I'm showing? I know some sort of kind of way to be. So I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth, and I go on and on, sometimes just like the rest of us. So I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth, and I go on and on, sometimes just like the rest of us. So I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth, and I go on and on, sometimes just like the rest of us. Yes, I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth, and I go on and on, sometimes just like the rest of us.
I evo nas nazad u Čudne šumi, sa nama Vanja Puškar i Dejan Maksimović. I sada smo u pauzi imali raspravu o zvučnosti reči koje privlače ili odbijaju ljude i kako da zapravo, mislim, kad kažem reči, mislim na reči koje su zapravo hrana, ali tako kao što su recimo pihtije, brizle, pikljevi. Mislim, to sve ima nekako određenu težinu koja je samo ne težinu u smislu hranljivosti, već težinu u smislu onoga što kažemo, pomislimo, okej, okay, to je hrana koja je bila pre, ne znam, 100 godina, koja je teška, koja je sad sve nekako grabimo ka nečemu što je, jel da možda lakše, kad kažem lakše, mislim, energetski, mislim, nekako se kao da se ljudi i mlađi, a i stariji malo boje da ovaj, u novom ruhu probaju nešto ima u sebi naziv pikljevi ili pihtija. Kako vi tome pristupate, jer mislim, obzirom da se bavite modernom srpskom kuhinjom i da prosto to su specijaliteti koji, jel da, zaslužuju pažnju.
Pa definitivno da, to smo sad komentarisali koliko na neki način ta forma i zvučnost i sve nekako, ne, sve ti deluje kao ne, kao veliko ne za nove generacije, ali s druge strane, šarmantno je i zabavno je kako, na primjer, pihtija. Pihtiju sad imaš u različitim, ono, kako bi to definisao, pažnji pri prigotovljavanju. No. Pihtija, ako se posvetiš i ako na neki način uložiš jednu dozu truda u slaganje i prvenstveno samu pripremu, posvetiš vreme kuvanju, ali ujedno i prečistiš sve segmente koje ulaze u finalno, da kažem, u tu pihtijastu ili želatin masu, ako se prečisti ili da neki lep oblik ili se složi, ako se obrati malo pažnja na boje koje se koriste, to može da bude dosta primamljivije i da smekša te zidove koje smo izgradili kao deceri, kao, kapiram, 95% ljudi. Ja sam ono kao dete koje je jelo pet namirnica u detinstvu, ono, u smislu, ako mene pitaš šta jedem kečap, krompir, ćevape i hleb prepečeni, to je meni strava, i svakako da onda vremenom kreneš da ulaziš u neke druge one namirnice i druge segmente, i onda konkretno u mom slučaju se desila ljubav ka hrani, onda je krenulo to mnogo intenzivnije i baš mi je drago nekako da sad uživam u bukvalno svim. Ne postoji ništa što ne bih na neki način konzumirao. Ali i dalje živimo sa vršnjacima koji, ono, kao normalno ti da čuješ da ja ne jedem jagnjetinu, ili da ne pričam u segmentu to što si pomenuo, brizle, tetive i te neke stvari koje su, ono, pure egzotika, mozak, da. Tako da mi, ono, nekako žargonski u našem poslu, ono, uvijek imaš tu ekipu koja je gurmanska, koja je kao baš traži to, ide hardcore u tom pravcu. Sa druge strane imaš ljude koji pretežno se, ono, zadrže u tim nekim, ono, teletina, piletina, pire krompir, grilano povrće, pomfrit, i uvijek mi je zabavno kada onda ti ljudi, nekako im nađeš način kako da iskomuniciraš s njima i da ih polako uvodiš u taj segment, u te različite slojeve, i da normalno je da svako ima neke barijere kao određenim stvarima, zato je, mislim, naš posao je da smo ambasadori te delatnosti, te tog posla i ambasadori ukusa i nekako da to na nenametljiv način, ne, da govoriš jedi to. Mislim da je 90% toga, on, uzrok toga je nekako i komunikacija naših roditelja, jedi to je zdravo, znaš, kad si klinac, šta te briga što je zdravo, ono, mislim kako svest
da je
imaš.
Ukusno i da si se najesti.
Da, ono, mislim, ta vredno zdravlje kad si dete, mislim da nije na nekom levelu, ono, ne, prosto ne doživljavaš na taj način. Tako da, mislim da te neke komanda varijante, jedi, one su prouzrukovale to da ti sa odlaskom ili udaljavanjem od kuće, kao on, kreiraš svoj savršen meni od nije više 5 namirnice, nego je sad 10, 12.
Ali povećava se kao vokabular, mislim, kada, jer to je, mislim, ljudi su imali barijeru i kada je došla prva kineski restoran, pa kao treba prihvatiti sada, prosto to je, sad mi se čini da je nekako teže ljude uhvatiti i reći, ajmo da jedemo nešto što je moglo da, to je da dam pare za nešto što kao možemo i kod bake da jedemo, nego da se natre ljudi da odu u orientalne restorane. Ali to isto opet zanimljivo, jer obzirom kad kažemo to bakina kuhinja, termin je nešto što iščezava, mislim, sve će manje biti generacija koji će, obzirom na, jel da, brzinu života.
Koliko kuvamo uopšte.
Ali koji je vaš pristup tome, kad smo pričali sada o pripremanju jela i pripremanju nekako ljudi za hranu koja je, jel da, tradicionalna, a opet nova.
Da, pa to je ono što, da kažem, da se nadožujem na svu ovu priču. Nama je bitno da razbijemo te predrasude koje, kažem, svako od nas ima zbog nekih mini trauma u detinjstvu prema samoj hrani. Jer možda je naša baka pogrešno spremala karfiol i nama se nije svidao. Ali karfiol je fenomenalna stvar ako se pripremi kako treba. I to su ti neki zadaci koji su, ono, ti mini psihološki efekti sa kojima mi treba da se igramo da bi tu publiku koja ima predrasude ne naterali, nego da ih ohrabrili da probaju te stvari i najbolje funkcioniše da im damo prvo da probaju i da im onda objasnimo šta su jeli.
Znači kao neka vrsta varke, kao detetu.
Da, da, da. E sad, zato je ova, da kažem, modernistička kuhinja i taj modernistički pokret bio zanimljiv, jer oni su dekonstruisali formu same hrane, tako da nisi ni mogao da, da kažem, prepoznaš jelo, tek znači kad se proba i kad krene ono aroma, tekstura i ostalo, prepoznaš, to je ukus koji sam jeo kod bake. Tako da to je, da kažemo, jedan od tih zanimljivih psiholoških elemenata koji modernistička kuhinja koristi.
Kad kažemo modernistička kuhinja, šta bi to sad predstavljalo u kontekstu razgovora? Mislim, koji je to onda pristup?
Pa tu je ono, znači, sveopšti pristup, znači, ono, i svih, da kažem, ono, i marketinškog dela, znači, nekih, ono, elemenata koji se nikad nisu koristili u gostiteljstvu, znači, danas se, ono, ima taj psihološki efekat na znači isto etnologiju, znači ono kako će koja, da kažem, etnološka grupa da reaguje na neke stvari, znači na načine serviranja, i tu se radi onako veoma zanimljiva istraživanja u vezi toga. Zatim isto takođe u uparivanju ukusa, znači ne ide se samo znači na ukus, nego se rade ozbiljne laboratorijske analize, i onda se u tim spektrometrima određuje, ne znam ja, neke stvari koje su nemoguće ovako, nama nelogično za uparivanje, ispadno da su super zajedno, kao zajednički spoj.
A sad mene to zanima sad kad ste pomenuli kako se servira, jer ja sam uvijek razmišljao zbog čega se servira veliki tanjir. Mislim, šta je psihološki tu zapravo, odite mi to tajno, kada se da, jel da, veliki tanjir koji ima, kažemo, veliki krug i u sredini nekako manje jelo. Kad je došlo do toga i šta je pozadina toga?
Pa to je, ja mislim, ono tu u 90. godina krenulo otprilike sa tim, ono, da kažem, francuskim, ali kod nas je to bilo pogrešno iskopirano kao i većina stvari, i da kažem, mi smo imali predrasuda prema tim stvarima što veliki tanjir, a malo jelo. O sad niko nije rekao, dobro, to je taj tanjir, i sad to jelo, mini jelo, je deo jednog sleda od 7-8 jela. Sad ako se sve servira da je ono veliki stek na velikom tanjiru, znači jedno jelo i to je to.
Da, da.
E sada, to je još jedna, ono, da kažem, ono, forma koja se, ono, verovatno će da se uči, nadam se, u stvari, na ugostiteljskim školama, znači sama taj tanjir, znači kompozicija tanjira, znači koji se oblici upotrebljavaju, gde se šta nalazi na tanjiru, ali ne kao to mora da bude tako, nego kao evo imamo sad, ovo je jedna forma, ovo je druga forma, ovo su različite one teksture koje ste koriste, znači mogućnosti da ono da se prikažu ljudima, mislim učenicima, kako se može da se ovaj iskombinuje nešto na tanjiru.
A da li je Instagram uticao na estetiku? Kada pričamo, mislim
da je definitivno
fotografičnost jela.
Jeste sigurno i to je jedan bitan segment za ovo, kao što smo pomenuli prethodno, taj element estetike. Današnja estetika je nekako globalno uniformisana pod navodnicima, prosto grupe, ono da kažem određene grupe ljudi jednako afirmativno ili negativno reaguju na određenu estetiku iako se nalaze na različitim meridijanima. Jer da kažem, kad pričamo ovo kao što je Maks spomenuo, kada govorimo o segmentu degustacionog menija i tog, da kažem, pričanja priče kroz sledove gde ti na neki način ljude uvodiš nekako u svoju ličnu priču kako ti određene namirnice vidiš, jako su bitni svi elementi, da kažem, od same estetike, teksture, mirisa, ukusa, to je nekako više dimenzionalno umetničko delo koje generalno ti kad pojedeš uništiš fizički u smislu i ostane ti samo sećanje. Sad trudimo se uvijek da bude pozitivno sećanje, da ne bude negativno. Ali meni je, na primjer, ta više slojnost kreativnog izražavanja ono bila fascinantna kad sam uplovio u ovu profesiju. To me ono ložilo zato što ti toliko elemenata imaš za igru i toliko alatki da ispričaš jednu priču da je to ono kao strava, a uvijek je kratkotrajno jer ostane samo u formi sećanja. Nema kako se zove, nemaš fizički na neki način.
Nema fizički dokaz.
Da, i to je toliko meni ono kao bilo zabavno kad posmatram iz tog ugla i fenomenalan način da iskomuniciraš svoje podnevlje sa svim sistemima ono vrednosti i kad skapiraš nekako koliko mi na neki način kratko pamtimo određene, da kažem, načine iskrene namirnice i sve ostalo, jer mene je privuk, ja sam negde u, mislim da je to druga godina ili treća godina faksa, jer meni je bilo zanimljivo zato što u tom trenutku svi moji vršnjaci ili svi ljudi koji su bili one, ta generacija, većina je bila u fazonu, ono kao neću da se bavim nacionalnom kuhinjem jer je to nekako kao bez veze, ono staromodno, rustično, ovako, onako, jer u tom trenutku objektivno i jeste tako komunicirano. Nismo mi imali u tom trenutku taj postupak redizajna i prilagođavanje, odnosno uvođenje kuhinje ovog podneblja u neku, da kažem, sadašnjicu.
Da, to je kada prosto nešto što je bilo postane i ostane, da kažemo, cool.
Da, bukvalno.
heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I evo nas nazad u trećem segmentu Čudne šume. Sad nama dalje Vanja Puškar i Dejan Maksimović Maks. I sada ja sam, kad sam pripremio emisiju, sam dobio pitanje koje bi ljudi volili da čuju, to je kako se priprema meni. I kako određeni restorani ili da pripremaju, isklapaju, uopšte razmišljaju o meni, da li on promenljiv, da li postoje neka vrsta ono poligona za probanje i da li postoje neka vrsta publike koja pokušava da dočara šta bi ono što bi moglo da bude hit na meni, a šta je ono što može da bude da promašaj. Mislim, na koji način se formira i da li je prilagodljiv?
Pa generalno meni prvenstveno kreiranje samog menija zavisi od, da kažem, forme proizvoda koji dati restoran pruža. Mi u nekoj, da kažem, toj opštoj organizaciji restorana najgrublje rečeno imamo a la carte restoran gde vi na neki način kao gost sednete i birate sa nekog postojećeg menija ono jelo koje želite da jedete, ili imate ovu formu degustacionog menija gde negde nemate izbor uopšte, znači ima samo jedan degustacioni meni, a u nekim restoranima prosto ima onaj više vrsta degustacionog menija koji zavise s jedne strane i od broja sledova, ali i od grupa namirnica. Neki su riblje orijentisani, neki su onaj vegansko-vegetarijanski orijentisani, neki su onaj mesni, mesno orijentisani, tako da...
A vi ste bili i restoranije, tako da, ste da. Počeli sa dva, je li tako? Vegetarijanski da. I mesni.
Da, to je naš prvi restoran Iris, u suštini ono, to zamišljen kao neki divan kreativni atelje gde mi možemo lepo da se zezamo i da mi s jedne strane učimo, ali zajedno sa gostima na neki način ti eksperimentišeš, odnosno da kažem isprobavaš različite kombinacije i imaš direktan feedback od ljudi koji to konzumiraju. I onda na neki način i gradiš taj osjećaj poverenja sa tim ljudima, ljudi prosto na neki način više ne gledaju i ne kažu ono kao idemo u Iris da jedemo, ne znam, pohvano pileće belo, zato što je to tamo dobro, nego generalno oni se vezuju u tom slučaju za stil kuvanja i vezuju se za tu, da kažem, vi ste našli neku tu poveznicu i oni sad, da li će biti teleći kotlet, brizle ili šargarepa, oni su otvoreni da to nešto probaju, da uživaju u tome, jer ste vi nekako našli taj zajednički jezik, našli ste se na toj frekvenciji, izgradilo se to poverenje i one na neki način oni ti veruju. To je ono što je najbitnije kod restorana.
To je to poverenje kad neko se jednom uspostavi, onda može bukvalno da se servira bilo šta. Mislim, jer svaki restoran po meni, kad govorim kao gost, stvara priču. Koliko sam pokupio tu priču tamo, koliko sam se osjećao prijatno u toj priči, koliko sam shvatio što se događa, uvek, znači mogu da bukvalno da pitam, samo dajte mi šta vi mislite.
Ali to poverenje je osnovna stvar i u ostalim sferama ti kada odeš, mislim kad nađeš svog automehaničara, brate, ne menjaš ga ako imaš poverenje. Da. Tako da apsolutno razumem taj segment. E sad, sam pristup kreiranju jela može da bude apsolutno različit, svako od nas pronalazi svoj algoritam. Jako je super, Maks i ja često sarađujemo i onda je super da svako od nas ima svoj neki mikro pristup i onda je kad sudjeluješ na zajedničkim večerama ili na nekim kolaboracijama, jako je lepo vidjeti kako ko razmišlja. To je bukvalno taj segment, upoznaješ ljudi i upoznaješ njihovu priču kako oni vide određene stvari i kako oni pristupaju kreiranju jela. Mi smo u Irisu pristupili sezonski zato što se svaki jer se meni smenjivao na mesečnom nivou da bi taj boost za kreiranjem novog bio jako intenzivan, jer ti si bukvalno ono, svaki mesec morao da izbaciš, paralelno da izbacuješ postojeći meni i da gradiš priču za sledeći mesec. I to je meni na neki način, bar u toj životnoj fazi, baš prijelo. Bilo je stravane, naporno je, a s jedne strane, ali je super zato što te drži budnim. Znači, nećeš upasti u komfort zonu.
Da, to je kao, ono, kao set vežbi koji se posle pet promeni. I sad ti čekaš da. Taj ono, peti trening da kao ti se promeni set vežbi.
I krećemo od nule.
I krećemo od nule opet. I to je stalno iznova. A Dejane, vaše iskustvo sa, vi ste šef kuhinje u kabinetovoj, što je,
da.
U kabinetovoj...
Da, kabinet lounge, da.
Lounge, što je jedna vrsta kuhinje, a vi ste vremenu, čini mi se, ne znam da li dalje radite u rezidenciji norveškog ambasadora, što je sasvim druga vrsta pristupa kuhinje. Imamo nekako nešto što je, kažemo, komercijalno, imamo nešto što je više personalno.
Da, da, da. Pa dobro, i u kabinetu smo se trudili da uradimo, da prilagodimo celu taj jelovnik nekoj toj pivskoj priči i vezi sa fermentacijom i svim tim starima, znači sve što vezano u pivo, da uradimo i da to bude neki svedeniji, onako jednostavniji ono, jelovnik, a da prati celu tu priču. A dok je u rezidenciji, da kažem, za ambasadora, to je već onako veća mogućnost igranja, eksperimentisanja, prilagođavanja tog nekih tih ekskluzivnih menija i ekskluzivnih pristupa, da kažem, spremanja hrane, ovaj, da kažem, ono, diplomatama i njihovim gostima. Tako da je to ono, veoma lepo ono da se odmorim od jednoga, da ovaj, mogu da radim sa drugim stvarima.
Da, jedno ste izjavili, to sam negde pročitao, da, da prosto to je, ukoliko, se, ukoliko radite u rezidenciji, to nekako spremanje bez stresa, mislim.
Da, da.
Jer meni to, jer ja sam on jedan od onih ljudi koji, koji lista po Facebooku i Instagramu i onda stalno mu izlazi Gordon Ramsay.
Da.
Prosto kao ona jedna figura koja je pre svega ovaj, uzbudljiva za gledanje, ne ulazim u, u to kakav je ili nije. Ali iz toga ja jedino mogu da zaključim šta je zapravo uloga šefa kuhinje, ali, da li biste mogu, ali ne mogu da, da, da nikad nisam pričao sa nekim ko zaista to jeste, a da je pored mene. Tako da, da, da li mogli malo da, da više vidimo šta bi to značilo i šta znači to biti šef kuhinje?
Pa, mislim, prvo to je velika odgovornost, to je ono, mislim, kao neki dirigent koji ono svira orkestrom, inače, u stvari, koji ovaj, uklapa cijel taj orkestar u savršenu harmoniju i sve ostalo, i šef kuhinje treba da bude ono lider tima, znači da poznaje svakoga, da bude prijatelj svakome, znači da radi na komunikaciji između konobara i kuhinje, kuhinje i ovaj gostiju. Znači tu dolazi celo to, da kažem, ono kreiranje tih jelovnika koji su dao su sezonski, dnevni i ostalo. Tu mislim tu dolazi brzo do odgovornosti, znači to je veoma ono, da kažem, naporna funkcija.
Znači, istovremeno i kuvar, i organizator, da, i dirigent, i, da,
i prijatelj,
osoba
koja, roditelj.
I roditelj.
Pa da, da.
A kako onda birate saradnike? Mislim, šta je potrebno od, ono, da kažemo, od, od osobina da bi neko postao da deo tima?
Pa tu je uglavnom ono, veoma se brzo kroz taj rad, znači taj timski rad se ono ukapira da li neko se uklapa u tim ili se ne uklapa. Znači da li će se sinkronizuje, da će da razume celu tu priču, jer to je ono, ako ima razumevanje, ko hoće se posvetiti tome, svako može postane deo priče. U, ono, našim, po našim iskustvima, često oni koji čak i nemaju završenu ugostiteljsku školu i nisu profesionalni kuvari, često ako imaju dobru volju, mnogo se bolje uklope od profesionalnih, znači već izgrađenih kuvara koji imaju iskustvo i ostalo. Znači mnogo se pre uklope u taj ceo tim i celu tu priču, jer su otvoreni za saradnje.
Da, men, to je kao bukvalno sklapanje tima, mislim, meni je to, a, a vi kad ste, vi ste u Irisu bili šef kuhinje, tako, i sada se, kada ste postali osnivač, odnosno restorana, to onda se menja nekako i funkcija, zar ne? Pa, mislim, koje su funkcije, to jest, koje su sve, jel da, funkcije u kuhinji koje postoje?
Pa, u suštini, mislim, najbitnije funkcije definitivno šef kuhinje. Sad, generalno, kako se sistem razvije, kako tvoj, na neki način, kolektiv raste, tebi svakako, menja se ukupna organizacija, dolaze prosto neke nove obaveze i onda sa rastom samog našeg koncepta ti prosto preuzimaš određene druge obaveze koje nadolaze, a tvoje, da kažem, obaveze koje si obavljao pre toga preuzimaju tvoji saradnici sa kojima si već na neki način izgradio taj odnos, razumevanje i gde ste kliknuli apsolutno da funkcionišete apsolutno na slepo i da se razumete prvenstveno, da kažem, to intenzivno provođenje vremena zajedno i sve te smene, ti upoznaješ prosto ljude i znaš gde su im limiti i u čemu su najbolji, i to je ono što je najbitniji segment. Ono što je izazov danas i što je nekako s jedne strane i zabavno i oduzima jedan ozbiljan deo energije, jeste, da kažem, ta smena šta motiviše ljudi koji ulaze u našu industriju danas. Definitivno ono što je motivisalo Maxa ili što je motivisalo mene ili onaj, prosto tu neku generaciju ili tu neku eru, sad je apsolutno, sad su drugi elementi motivacije. Ti prosto kao lider bilo kolektiva moraš da razumeš šta je drive današnje, ono, da kažem, omladine koja uplovljava u različite sfere, da kažem, poslovne, i da nađeš zajednički jezik sa njima i da razumeš to. To je za mene bila lično najveća lekcija, da izađem iz okvira onog da posmatraš nešto direktno iz svog dvorišta i da se kao neki deda pozivaš na ono, ali mi kad smo, ili ono klasično što kažu, polaženje, da ugasiš taj element, da polaziš od sebe i da nađeš one prosto izazove i da remodeluješ pojedine zadatke na način da budu atraktivni i zabavni o ljudima koji danas ulaze u tu industriju.
To je kao prilagodljivost, koliko i menija, toliko i ljudi prema situacijama.
Bukvalno, da.
I evo nas u posljednjem segmentu Čudne šume, sa nama i dalje Vanja Puškar i Dejan Maksimović Maks. I da dođemo na kraju do onoga što je moglo da bude na početku, a to je Michelin ili Michelin zvezdice, odnosno koliko, kada se neka kuhinja prizna, znači New Balkan Cuisine je dobio preporuku Michelinovog vodiča, i koliko kada se neka kuhinja prepozna kao, kao relevantno u svetu. Ja mogu da kažem svog iskustva da sam prosto ono, Tajland upoznao preko tajlandske kuhinje, da sam ostale zemlje Orijenta i ostalo upoznao preko, bukvalno preko kuhinje. Imam određenu vrstu suda prema tome, imam određenu vrstu ljubavi prema tim zemljama. I sad koliko kada mi pošaljemo u svet nešto što nisu samo ćevapi koji su koji su priznati kao deo naše kuhinje, koliko to utiče i na sam brend zemlje?
Pa mislim da je definitivno hrana jedan jako, jako bitan element komunikacije ukupnog imidža određenog podneblja i da je jezik koji je nekako globalno se razume. Svi nekako, hrana je više ili manje svima bitna na neki način. I ja govorim iz krajnje ono nekog svog subjektivnog ugla, meni je stvarno hrana bitna odrednica kako posmatram bukvalno ono određenu zemlju i to mi toliko ono menja i utiče na mene i toliko mi je bitna vrednost i definitivno i verovatno, mislim ono, krećem se u tim krugovima, pa meni to deluje možda ono, s jedne strane mnogo bitnije no što objektivno jeste, ali definitivno kad posmatramo sa aspekta da ljudi kad putuju i kad razgovaraju o putovanjima, nakon treće rečenice su već na hrani, šta si jeo, šta si doneo od začina, šta si probao, da li si jeo konkretno kod ovog, i onda mi je to pokazatelj da ljudi iz drugih industrija ili nekih drugih interesovanja definitivno hranu takođe svrstavaju u jednu jako bitnu one, da kažem, na jednu jako bitnu lestvicu ukupno. Michelin kao vodič je najuticajniji, mi ne možemo da negiramo njegov uticaj globalno i definitivno je preogromna stvar uopšte, da kažem, taj ulazak i otvaranje ovog tržišta za tako jedan veliki vodič. Sad, ljudi će uvek ono subjektivno da osporavaju, ne osporavaju objektivnost i svako ima svoje neke hrane, toliko kao svaki vid kreativnog izražavanja, toliko subjektivno i toliko polarizovano da je besmisleno ulaziti.
Znam, ali to je kao kad kažemo kinematografija je naša, ne znam, došla u nominaciju za Oscara, sad možemo i da pričamo o Oscaru kako god da, želimo, da, ali ukoliko naš film bude u pet na Oscaru, to našu kinematografiju, ne samo da taj film na neki način promoviše, već promoviše kinematografiju ili za Kan ili za knjige, ukoliko uđe neki uži izbori. Prosto možemo da osporavamo neke stvari, ali ne možemo uticaj.
Baš je, mislim, i zato kažem, mislim da treba da gledamo na, kao ogromnu vrednost ulazak vodiča i ulazak, da kažem, svih drugih relevantnih vodiča koji dolaze posle toga i nekako otvaranje tog, odnosno upiranje reflektora na ovo podneblje i to ja ovo podneblje stvarno posmatram ono kao više zemalja, ne kao konkretno one Srbiju. Jako je bitno da smo se mi nekako nadovezali na taj sveobuhvatan talas koji se dešava u regionu i jer prosto gastroputnici, ljudi koji cene hranu, oni na neki način ono, putuju, vezuju se za, oni nisu toliko, da kažem, opterećeni konkretno državnim granicama. Oni su tu, ti kad si u Hrvatskoj, ti si za par sati i u Bosni, i u Srbiji, i u Sloveniji, tako da onaj, na neki način mislim da je to jako bitan element i ja stvarno bih volio da ljudi gledaju to iz ugla onaj, pozitivnog i kao neki izvor motivacije da prosto njihov delivery, što se kaže, sutra bude još bolji i da se više, da kažem, trude u tom nekom segmentu, da i sebe izraze bolje, a kroz to i da ovaj ceo region učine bogatim. Da.
Vi ste i radili u inostranstvu, mislim.
Da, pa.
I u Španiji, i u Nemačkoj.
Većinu ovaj staža imam u inostranstvu, nego ovde, tako da, ono, pravim paralele, gledam, posmatram i stvarno, recimo, kod nas se desilo ono, ozbiljni ti koraci između mogu ono odlaska u Španiju i povratka i sa sreće počeli smo da se otvaramo, da kažem, ka napolje. Takođe su dosta ovih mladih kuvara odlaze na stažiranje napolje, na volontiranja, što mnogo utiče na kompletnu scenu ovde, donose svoje neke doživljaje tih restorana, da li su Michelinovi ili drugi ovaj veoma kvalitetni restorani, ovaj, i donose, da kažem, te tehnike, kombinacije ukusa, utiču ili pokušavaju da utiču na scenu ovde u Srbiji i to je ono, da kažem, veoma dobro i meni to ono veoma raduje da se tako nešto dešava i da je sve više i više tih mladih kuvara koji ono počinju malo drugačije da razmišljaju o celom tome i da se vraćaju tim nekim korenima.
Da, pa ja bih sam i za sam kraj nekako da pročitam jednu izjavu jedan recept koji ste bi manje, čini mi se, nekom intervju u Nemačkom dali, a onda koji kaže, a onda viljuška urani u tanjir sa junećim repom i njokama sa telećim mozgom, tu i glazirani luk i zapečena šarga repa. I ovo jelo predstavlja ono što restoran danas može da ponudi, ciljani povratak arhaičnom, ono svojevoljno i autohtono, ono što se bazira na obnavljanju i oplemenjivanju. I sad, ja sam ugladnao posle ovoga i sviđa mi se ta vrsta obnavljanja i nečega što se iznova i iznova preispituje i što se iznova i iznova pokušava da se kroz hranu upozna i narod i to dakle smo došli i to zapravo ka čemu i idemo kroz variacije na temu. Ja bih zahvalim što ste bili gosti Radio Beograda 2 i Čudne šume. Sa nama su bili Vanja Puškar i Dejan Maksimović. Maks, moj ime je Filip Grujić i mi se slušamo sledeće subote u istom terminu. Prijatno.
Hvala.
I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. Hey! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. Hey! I don't know where.